Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian asteazkena izanik, bi astez behin bezalaxe lapur dira begira. Jarriko gara, gure irratiko esatari, Intza, Arri eta Agurtzeko arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Atxaldean bai zei ere.
Bakegintza zitzekin berri guzu lehen lehenik, Ipar Baionako erlijio desberdinen arteko taldeak bakearen aldeko eguna antolatu duelako biharko.
Bai, hori da, eh? Beraz, badakizue, jadanik aipatu genuen, urtarrilean Parisen izan ziren atentatuen ondotik, ba, hemen hainbat herritan, eta batez ere ba, herria handienetan, sentitzen da tentsioa, batez ere auzo batzuetan, ba, imigrante asko dagoen auzoetan, eta ba, musulmanoak eta batez ere musulmanoak biltzen diren tokietan, eta ba, behin baino gehiagotan aipatu dute aldaketa bat sentitzen dutela urtarrileko atentatu horien ondorioz, eta mintzatu ginen ere adibidez Baionako hezitzaile berezitu batekin, ba, olako auzo batean lan egiten duena, eta berak ere esplikatzen zuen ba, egia dela gazteengan eta eragina izan duela, asko aipatzen den gai badela, eta ba, beldurrez edo bizi direla ba, horrek izan ditzakeen ondorioek azken finean ba, jende guztian hasiko baitu, eta horregatik ba, bakearen aldeko egun berezi bat antolatu dute, erlijio arteko Baionako taldeak antolatu dut, eta hortan biltzen dira ba, bai musulmanoak, juduak eta kristauak, Ipar Baionakoak, han ZUP auzoan baita imigrazio kopuru handiena eta kultura nahasketa handiena beraz, eta bihar izango da hori, eta beraz lehenik atxaldeko lauetan irekiko dituzte bai sinagoga eta bai Santagurutzeko eliza, eta gero bostetan ere meskita irekiko dute jendeak nahi duen guztiak bisita dezakena, eta gero ba, mintzaldi bat izango da zazpietatik landa, eta beraz helburua da hor erlijio desberdinetako jendea biltzea, topaketa batzuk egitea eta trukaketa batzuk ba pixka bat harremanak lantzeko, eta hain berez bizi diren edo hain berezik bizi diren komunitate hoiek ba bat egiteko.
Badartuan nolabait sortutako tentsioari buelta emateko modu bat ere, eta aldi berean baita etorkizuneko harreman horiek saretzeko bidea ere, Intza.
Hori da, berez ez da lehen aldia olako ekimen bat antolatzen dutena, ba, esan bezala batez ere Ipar Baiona baita konzentrazio handiena duena imigrazio mailan, eta orduan elkar bizitza bat beharrezkoa delako, eta ez da lehen urte antolatzen dutela, bainan hitz egin dugu hango apez batekin, eta esaten zigun ba, bereziki aurten ezinbestekoa dela olako zerbait antolatzea, argi zuen ez duela egoera konponduko, ez da urrundik ere, baina bederen harremanetarako eta pausu txiki bat izan daitekela, ba, tentsio handiak sentitzen baitira momentu batzuetan, eta kontutan izanik denak eremu berdinean bizi direla, eta askotan eraikin berdinetan ere ba, jendeen artean harreman bat behar dela sortu, eta harreman hori behar dela sanoa izan, eta horregatik ba, nahiz aurrat txiki txikia izan ere importantea iduritzen zitzaiela beste urtetan baino gehiago aurten egun hori ba, antolatzea eta denen artean eramatea.
Aurrera xeago begira, jarriko bagina berriz, biharko egunaren arirakoak aipatuta, iganderako deialdia egin du Errobi Ibarreko sindikatuak goizean erreka bazterraren garbiketarekin hasi asmo duten, Intza.
Bai, hori da, badakigu emazte langilearen nazioarteko eguna dela, baina aldi berean Errobi Ibarraren sindikatuak, eta hori da pixka bat uraren kudeak eta egiten duena eta erreken kudeak eta egiten duena, egun berezi bat antolatu du, zero ondarkin operazioa deitu dutena, seigarren urtea da ekimen hori antolatzen dutela, eta zuk esan bezala beraz itsas bazterra garbitzen dituzte, eta aurten itsasu inguruan erabaki dute egitea garbikete, igande goizean izanen da, eta beraz deitzen dituzte laguntzaile guztiak egun hortara ur bazterroiek garbitzera. Iaz 2 kilometro garbitu zituzten, aurten 5 egin nahi dute, eta iaz 2 tona hondakin atera zuten, denetatik egia esan, gaur egon gira hoiekin hitz egiten, eta 120 laguntzaile ibili ziren, eta plastiko burdin zatiak, errotak, baina baita ere garbitzeko tres tresnak, sukaldeko labeak eta beste denetarik bilatu zuten, eta aurten beraz pentsatzen dute oraindik gehiago bilduko dutela, dakit gogoratuko zareten, baina uztailaren lauean sekulako uholdeak izan ziren hemen, eta horren eraginez beraz pentsatzen dute ba itsasbazterrek oraindik garbitzeko behar handiagoa dutela, eta horregatik animatzen dute jende guztia ba goiz hortan hurbildadein eta esku kolpe bat eman dezan.
Bueno, deia, eginda dago orduan, ea? Ea jendea animatzen zaien, eta orain arte jarraitu duten bide beretik itsasbazterrak, eta buraren bueltan geratzen diren zikinkeria hori garbitzen jarraitzen duten, edo nola ere akaso zuzenagoa litzateke hori garbitu beharra, baino inorke zikinkeriarik ez jaurtitzea intza.
Hori da, eta batez ere azpimarratzen zuten, bo, egia da, hemen ere gerota gehiago ari direla sindikatu desberdinak eta ba, borrokan bai jendeak ohitura har dezan hondakintegietara joateko, zerbait bota behar duenean, baina oinarrian ere gelditzen zaizkion hondarrak hobeto bereiz ditzan eta albezain hondar gutxien sor dezan, ez? Eta bada horren aldeko joera bat eta hemendeko politika ariak ere hortan ari dira gero eta gehiago jendea kontzientizatu nahian. Arazoa da oraindik badela bai esaten ziguten jende kopurua handi bat bai erreka bazterrera botatzen dituenak gauzak, nahiz eta gero eta gutxiago izan, oraindik omen da lan bat egiteko arlo hortan, eta beraz deia zabaltzen zuten aldi berean bai laguntzera joateko, baina gero batez ere dabidei eskatzen ziguten bazela hor lan bat egiteko jendeak kontzientzia har dezan, ezin dela edozein tokitan bota zikinkeria.
Ea bada jendeak kontzientzia hartzen duen eta printzipioz igandeko deialdia ere arrakastatsua izaten den garbiketa lan horiek egiteko, eta igandeko eguna bera aipatu dugunez eta zuk zeuk ere esaten zenuenez martxoaren 8a da emakumeen nazioarteko eguna, eta oker ez banaiz zuen bueltan ere badira hainbat ekintza eta deialdi ordurako antolatuak.
Bai, hori da, beraz, hemen ere urte guztiz izaten da hitzordu hori, eta aurten esan daiteke ostiralean hasiko dela. Urtero, azken urteetan, Baionako zinemagela alternatibo batean edo filma bat eskaintzen dute, eta aurten ere ala egingo dute Lotre zinema deitu zinemagelan Baionan ostiralean lehenik, beraz Jo Decido filma eskainiko dute, eta hori beraz abortu eskubidearen alde egintzen filma, 7etan izango da, eta planning familialak du antolatzen. Planning familiala da hemen neskak laguntzen dituena aurdun gelditzen direlarik edo arazoren badutelarik edo sexu bidezko gaixotasunen transmisioa lantzen dutenak, neskamutiak etortzen zaizkielarik arazo batekin edo gizon emazteak, eta beraz elkarte horrek garrantzia handia du hemen eta sekulako lana egiten du, eta horiek antolatzen dute ostiral gaueko filma hori Baionan Lotre zinema gelan. Eta gero urtero emazteek diote elkarteak Azparnen antolatu ohi du ere elkarretaratzea, eta urten igandean eginen dute beraz martxoaren 8an berean. Plazan izango da 11:30, eta gero ondotik bazkari bat antolatuko dute erakusketa batekin, eta gero ondotik atxaldeko 4etan eztabaida bat izango da biltzen den jendearen artean, jenden ugaltze artifiziala gaiaren inguruan, eta hori beraz emazteek diote elkarteak urtero antolatzen dituen ekimenen kari, eta hori da gutxienez sentsibilizazio eta mobilizapen egun bat izaten segidezan ere martxoaren 8ak.
Oraindik badagoelako zerraldarrikatu intza.
Hori da.
Badugu baiz ere gina, eta bueno, ospakizun egun ere bilaka dadila, urteetan egiten ari garen borroka horren guztiaren aitorpen gisa. Bueno, aipatu ditugu Baionan bakegintzaren alde antolatutako ekintzak, Errobi Barreko sindikatuak erreka edo itsasbazterra garbitzeko egin duen deialdi hori, eta martxoaren 8erako aurreikusitakoak. Besterik ekarri nahi alduzu irratien tartze honetara?
Ez, behar bada justu aipamentxo bat entzun duzu, pentsatzen dut nola goizontan itsasontzi bat Donibane Lohizunen ondoratu den, eta beraz atera dituzte hortik 6 marinel, itsasontzia San Mazdejekoa da, bretoia da, eta marinelak onik atera dituzte, ziren zaurituak, eta orain saiatzen ari dira beraz itsasontzia bera Donibane Lohizuneko portutik Hendaiara eramaten, eta zaintzen ari dira, barnean baititu 15.000 litro gasoil, eta ea ez diren itsasora isuriko, beraz hortan ari dira suhiltzaileak lanean, eta atxalde honetan normalki endaiara eraman barko lukete konpontzeko.
Hortxe bada, azken orduko berri ere, ekarri diguzu orduan irratian eta arte honetara, intza arrieta gure irratiako esataria eskerrik asko gugana batu eta zuen multako kontuen errepasoa egiteagatik, eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Ba, jori da, brengo arte.
Ondo segi.
Aio.